VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagalee Ameerikaa wixataa qabeega jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabeega sa'a sadiitti meetir baandii 22-25 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Raadiyoo saatalaayitii Naayil Saatii marsariitiif fuula feesbuukii keenyaa irratti kanneen sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffattoota keenya jaallatamu akka mooltan. Kibxataa adoolessan lama jiru 25 bara 2011 keessummeessaan keessan irraa ani namoo daandiiti.
Kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaatii mataan oduu waaltaa suuqilee hedduu mancaase.
Haalli qabiinsa mirga dhala namaa Eertiraa keessaa nu wayyoofnee jedha qorataan addaa ka tokkummaa mootummootaa Wallagga lixaa aanaa digga keessatti namoonni shan sababa tokko malee hidhaman jedhu maatiin isaanii aangoonni aanaa sanaa garuu namoonni kun sababa hokkara Itiyoophiyaatti namoonni dhibee koleeraan qabaman 871 ga'uusaa Instituutiin Fayyaa Hawaasaa Itiyoophiyaa beeksisee jira. Kanneen if kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma oduuf gara Tujubeetti deebina.
Waaltaan gabaa Shawaabar kan Hararitti argamu keessatti balaa ibiddaa dhaqqabeen suuqileen 300 ol manca'uun ibsamee jira. Waaltaa sana keessatti daldaltoonni argaman kana dura bara 2002 keessa balaa ibiddaa dhaqqabeen qabeenyaa isaanii dhabanii keellaa humna ibsaa keessatti bakki kennamee fi hojjetaa kan jiran yoo ta'u, keellaadhuma kana keessatti irra deebi'uun bara 2007 ibidda ka'ee akka ture ibsameera. Balaan dhaqqabe qoratamaa jiraachuuf hojii jalqabsiisuuf sochiin akka jalqabame mootummaan beeksiseera. Gabaasa Addis Chakkol sooraa dhiyeessa.
Gabayaan tun arda sa'aatii 1:30 irra gubatte. Fuula namii gabaa itti bahu 37 gubate. Warri gabaa isaa irra gubatte keessaa tokko Obbo Bizuunee Tekluuti. Gabaa kan keessa fulaan namii itti baafatu 627 jira. Kana keessa gara 37 gubate. 37 kunin wamaayyuu hin amnee jedha. Akka itti gaafatamaan biiroo odeeffannoo naannoo Hareerii jedhetti immoo ibiddi kana poolisii fi uummatatti itti baafate wal qarqaaree dhaamse mi'allee dura baafate. Waan ibiddi kun gubeet hin balleessi qorachuu jiran namillee nagumaan jala baay'e yoonni gubatellee sa'aatii tokkoo fa'iiti namillee guddoo gabaatan hin dhumnee jedha. Gabaayaan Shawaabar jedhan tunin taardha waliin marroo sadii gubatte bar 2002, bar 2007 fi barammaan tan keessi jirru haa arda gubatte kan waan gabaatan gube qorachuu jiran.
Ibsi muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmed kan guyyaa kaleessaan ijoon mootummaan isaanii adeemsa seeraan alaa irratti tarkaanfii cimaa fudhachuu jalqabuusaa kan mul'isu jechuudhaan hoogganaan garee mormituu tokko dubbatan. Dura ta'an paartii Izeemaa Dr. Birhaanuu Naggaa hoogganoota garee mormituu affeeramanii paarlaamaatti argaman keessaati. Ibsi muummicha ministeeraa Abiy jedhan Dr. Birhaanuun mootummaan tarkaanfii seeraa fudhachuu jalqabee fi itti fufuusaa kan agarsiisudha jechuudhaan Iskandar Fireef ibsanii jiran. Pirezidaant Isaayyaas Afawarqii Ittaanaa dura taa'aa gumii waraana yeroo cimsaa Sudaan Leetenaa Jeneraal Mohammed Hamdaan Daagloo waliin har'a wal arganiiru. Pirezidaant Isaayyaas adeemsi araaraa Sudaan nagaan akka xumuramu deeggaruuf mootummaan isaaniif gumiin yeroo cimsaatti gaafatamatti irra jiraadhaan. Gareen lamaan hariiroo Eertiraaf Sudaan gidduu jiru laalchisee marii geggeessaniiru. Daangaa biyyoota lamaanii akka banamullee walii galanii jiran. Jiloonni Yuunaayitid Isteetsi kanneen Kaameeruuniin daawwatan haal duree tokko malee mariin mootummaa Afriiqaa loltoota biyyattii gidduutti geggeessamu akka jalqabu gaafataniiru. Naannoo biyyattii afaan Ingiliffaa dubbatan mootummaa afaan Faransaay dubbatutti adda ba'uuf waggoota lamaaf qabsoo geggeessaniin uummati 2,000 hedamu kadhumeef kanneen kumaan lakkaa'aman qe'ee fi irraa godaanuun gabaasameera. Mootummaan garuu marii dhimma Kaameeruunitti adda ba'u irratti riphxee loltoota waliin marii kamiinuu akkan geggeessine beeksise. Gabaasaa Mookii Edwiin soraa dhiyeessa.
Miseensoti marmarii Ameerikaa hedduutti Kaameeruun jira. Akka miseensi marmarii Ameerikaa godin Kaaliforniyaa Kaaren Baas kalee gaazexeessota Kaameeruun jiranitti himtetti mootummaa fi warri mootummaa waladhu kunin ummata ulfeessee ilma namaatu ulfeessee waraan dhaabee taa'ee mari'achuu male.
We especially want to see a peaceful dialogue, a peaceful resolution.
Akkan jettu keessattuu marii nagaa arguu feena. Wanni qaraasaana asaanu maleeyyu mari tana wanni asaana tana feenalle akkanamu mariif taa'u argu feenalle kora kongreesii irralle tanum dubbanne wanni asudhufneefilleen tanumaafii jette baas marroo kaameruun dhufte tanatti baqattootaafi ministeroota mootummaallee hedduu waliin mari'atte. Miseensi mana maree Ameerikaa tun rakkoo dhibaa fi mirgummataa keessumattuu yuukaa kaameruun keessi jira laaluu fi miseensota mana maree Ameerikaa nama torbu waliin dhufte. Ameerikaan tokkummaa mootummootaatii fi akka kaameruun waan akkana keessa marii qofaan keessa ba'uu danda'an dhaamanii jette. Oduumaan mootummaa kaameruun Reynee Mawaanweel ammoo mariin inuun feena taatullee pirezidaantiin kenna. Keessumattuu iyyuu waan biyya gargar baasan kan waan biyyitii cittee baatu kan hin fudhatu jedha. Milishooti mootummaa kanaan waladhamma biyyi tana gam tokkoon keessumattuu iyyuu gam dhiyaafaa kutatanii baafachuu fedhan.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Chaayinaan mormii hookaraan guutame kan Hong Kong keessaa balaaleffattee jirti. Hiriirtonni mormii kun yaadannoo waggaa 22ffaa kan Hong Kong Chaayinaa waliin walitti makamtetti fayyadamuudhaan mormii kana geggeessan. Magaalaa innaa seenanitti biilsaaleef daandiiwwan irratti fakkii Beijingiin balaaleffatu halluudhaan diban. Hiriirri mormii kun kan xumurame innaa poolisiin hiriirtota bittimsuuf gaazii mimmaansu biifatti ture. Ibsi mootummaa Chaayinaa kan dhimmooti Hong Kong irraa kenname akka jedhutti olaantummaan seeraa fudhatama kadhabsiise dantaa bu'uura biyyattiis ni miidha mormiin kun jedhee jira. Iraan yuraaniyemii gabbisuu ulaagaa sadarkaa addunyaa lafa kaa'e irra dabarsuun ishee ibiddaan taphachuudha jechuudhaan pirezidaant Doonaald Tiraamp dubbataniiru. Waan godhanis beeku waan ittiin taphataa jiranis beeku jechuudhaan Tiraamp kaleessa Waayit Haawus keessatti tuuta oduuf ibsa kennaniiru. Ibsi barii kana Waayit Haawus irraa kenname Yuunaayitid Isteetsi Iraan qaruma meeshaa waraanaa akka oomishtu ni eeyyamtu ka jedhu irra deebi'uun beeksise. Ministeerri dhimma alaa Iraan Mohaammad Jaavaad Zaariif dhaabbata oduu biyyattiif ibsa kennaniin Iraan kan oomishnu irraan deebi'a Iraan yuraaniyemii oomishuun irra ture. Kiiloogiraama 300 irra dabartee oomishuu ishee mirkaneessan jaarmiyaan tokkummaa mootummootaa kan dhimmoota atoomikii to'atu Iraan walii galtee jiru irra dabarsuu ishees kaleessa mirkaneessee jira. Ministiriin nagaa eegumsaa biyyoolessaa Yuunaayitid Isteetsi waardiyyaaleen daangaa Ameerikaa garee feesbuukii irratti ergaa loogii sanyiif hookkara akkasumas waa'ee kooluu galtootaaf seeratumtoota laatiin Ameerikaa maxxansan keessa jiru jechuun gabaasa ba'e qorataa jiraachuu beeksiseera. Marsaan intarneetii Pro Publica jedhamu akka jedhetti maxxansaaleen sun suraaleef yaadawwan du'uu kooluu galtootaatti qoosu kalammiin Saalvaadoor intala isaa waliin ituu gara Ameerikaatti ce'uuf yaaluu laga keessatti liqimfame du'e dabalata. Pro Publicaan akka jedhetti waardiyyaaleen daangaarra jiran dargaggoonni umrii waggaa 16 hidhaa keessatti du'uu laalchisee maalna dhibdeedhaan du'eera wanti ta'u hin jiru jechuudhaan yaada isaanii ka kennellee maxxansee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Karagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Haalli mirga namoomaa Eertiraa keessaa yoo wayyoofne mootummaan jijjiirama bu'uuraa argamsiisuudhaan waadaa seene hojiirran oolchine biyya baqannaan lammiiwwan Eertiraa ittuma fufaa sodaa jedhu kan qabu ta'uusaa qorataan addaa ka tokkummaa mootummootaa beeksisee jira. Aangootuun tokkummaa mootummootaa kun gabaasa waggaa kamarsaa jalqabaa gumii mirga namoomaa tokkummaa mootummootaa irratti kan dhiyeessan keessatti kan isaan kana dubbatan gabaasaa Aliisaa Shilaayin jaalannetu dhiyeessa.
Qorattuun addaa kan tokkummaa mootummootaa Daaniyeelaa Kiraavets akka jedhanitti Eertiraaf Itoophiyaan waggaa tokko dura waliigaltee nageenyaa fi michoomaa jabeeffachuun isaanii waan gaariidha. Waan gaarii akkasii immoo akkuma jiru jedhan Daaniyeelaan Eertiraa keessatti haala qabiinsa mirga dhala namaa kan ilaaleen fooyya'insa argame qabatamaan hin jiru jedhu. Nagaa argameerraa lammiiwwan Eertiraa bu'aan qooddatan hin jiru mallattoon kan agarsiisus hin jiru. Sababaa kanaan lammiiwwan biyyattii dhibba hedduun baatii baatiidhaan biyya ofii keessaa dhiyeessaa jiru jedhan. Tajaajila loltummaa Eertiraa keessatti hirmaachuun ammayyuu dirqama waan ta'eef godaansi itti fufuusaaf sababaa tokko akka ta'etti jira jedhan. Kunis namni umriin isaa 18 hanga 50 ta'e hundumtuu baatilee 18 tajaajila waraanaa kennuun dirqama akka ta'e mootummaatu labse. qabatamaan garuu jedhan Daaneelaan ummanni Eertiraa caasaa tajaajila waraanaa dhuma hin qabne keessatti qabame waan jiruuf kuma hedduun biyya ofii keessaa dhiyeessuun dirqama ta'eera. Mootummaan Eertiraa tajaajila waraanaa kana keessa deebi'ee ilaaluudhaan kanneen tajaajila kanaaf kaadhimee jirus gadhiisee carraa hojii akka banuuf gaafatan. Hidhaan ammayyuu Eertiraa keessatti itti fufee akka jiru seeraan ala hidhuun immoo yaaddoo akkaan hamaa ta'uufi seera durattiin dhiyeessin hambisuufi eessa buuteen namootaa dhabamuunis rakkisaadha jedhu Daaneelaan.
One example is that of Siham Ali Abdul.
Fakkeenyi tokko Siham Ali Abdu lammummaa Eertiraaf Ameerikaa qabdi. Umriin ishee 15 jiru jechuun bara 2012 viizaa Eertiraa keessaa seeraan ba'uu ishee dandeessisu tun qabaatin ba'uuf yaaltee jedhamte hidhamte. Baatii yebila darbe kana umrii ishee 22 xumurte. Waggaa 7 hidhaa keessa kan jirtu ta'us eessatti hidhamtee akka jirtu hin beekamu jedhan. Hidhamtoonni siyaasaa marti akka gadhiifamaniif kagaafatan Daaneelaan Eertiraan seeraa fi haqa akka hojiirra oolchituuf gaafatan. Ministirii Haajaalaa Eertiraa Ambaasaaddar Tasfaa Mikaa'el Garhaatu kun dhimma abbaa biyyummaa Eertiraa keessa seenuudha jedhan. Kaawunsiliin mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa murtii dursamee hin ibsamne waggootii darban 8 Eertiraa irratti qiyyaafateen himata dhiibtaa mirga namoomaa dhiyeessaa ture jedhan. Hojiin qorattoota addaa kunis Eertiraa addatti baasanii tasgabsiisuun akkasumas nagaaf nageenya misooma kutaa sana keessatti argame caalaatti walxaxaa gochuu irratti kan akeekkaa.
Dhaggeeffattoota keenya itti gaafatamaan qorannaa yakkaaf murtii haqaa poolisii magaalaa Naqamte Inspeektar Maarqos Waggaari komaandi poostiin qabamu namni sodaa nageenya isaaniif jecha akka maqaan isaaniif attimamuun feene tokko dubbatanii jiru. Godinaa Wallagga ba'aa aanaa diggaatti immoo namoonni 4 eega qabamanii hidhamanii guyyootiin 5 dabranillee aga yoonaa namoonni qabaman rakkoo nageenyaa lixaa Oromiyaatti uumamee tureen wal qabate kanneen shakkamanii jedhu. Bulchaan aanaa diggaa immoo komaandi poostii lixaa Wallaggaarraa waa'ee hidhaa kana deebii argachuudhaaf yaaliin godhe milkoofne jira. Gabaasaan keenya Naakoor Malkaa kunuuti.
Barsiistuu Awwiqnaatti haadha obbo Wandasan Yaadataatti erga abbaa warraa isaanii hidhamanii guyyootni muraasni lakkaa'amanis hanga yoonaa akka hin himatamin yookaan hin gadhiifamin kan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan.
Gaafa guyyaa kamisaa yookiin gaafa guyyaa 20 sa'aatii 3 walakkaa irratti kan inni to'annoo jala wal.
Eenyu kan qabe?
Kan qabe poolisii gullilaatti nadiisan jedhamu tokko poolisii inspeektar Lammeessaa kan jedhamu biraa kan deemu taasise. Saba hojiitti deeggara ture nu biraatti bahira kan jedhudha kan isaan kaasan gara kaafaawwatti deemira deeggara kaafaawwadha jedhanii kaasaa turanii.
Obbo Wandasan sababattiin hidhamuu danda'an kan biraa qabu? Miseensa dhaabbata yookaan paartii kan biraa ta'uun nama hiisisaa gaafatanii jirtuuni.
Obbo Wandasan malee namootni biroo 3 aanaa Madiggaa kanatti hidhamanii jiru jedhan namni hirkoo jedhaman kan biraa. Namootni kunneen koomaandi poostiin qabamanii erga jedhaniin booda sababa ittiin qabaman yoo beekan gaafadheen ture.
Obbo Wandasanuun aanaa Madiggaa poolisaa ta'ee jiranii jira. Sababni isaas immoo miseensa kafaa waan ta'e malee waan addaa waan hojjetan qabu. Lammaffaa obboleessaas akkasuma. Aanaa Madiggaa ta'ee poolisaa biyyaa arjoo guddattuutti.
Eenyu jedhama maqaan isaanii?
Tolataa Baqqalaa. Kan biraan immoo mootorayyaa innis immoo akkasuma paartii kafaa'u jedhanii arjoo guddattu.
Eenyu jedhama maqaan isaa?
Maqaan isaa Dajanee Siqaaduu.
Namni sababa miseensummoo sababa biraa jira?
Waan tokko sababa kan qaban jiran kun komaandii poolisii immoo qaban sababa kanaati.
Bulchaa naannaa Diggaa obbo Biraanuu Asaffaa hidhamuu namootaa ilaalchisee deebii kennan qabu.
Hidhamee jiraachuusa qubanan qaba. Kan hidhamee jiru garuu haala yeroo keessatti Wandasan qofa osoo hin taane geggeessaa biyyaarraa eegalee jiru. Kanaatiif rakkoo adda addaa keessa haala tasgabbii dhabuu lixa Oromiyaatti wajjin wal qabatee jiru keetina moonni gahee qaban kamiyyuu to'atamaa jiran jiranii waan haaraa miti jechuudha. Kanaatiif inni kun immoo walitti bu'iinsa nama dhuunfaas qaba. Ilaas garuu rakkoo akka biyyaatti uumamaa jiru keessatti namoota kana tasgabbeessuuf haala yeroo to'achuuf labsiin komaandii poostii labsamee jira. To'annaan gaggeeffamaa jira. Isa qofa miti namni to'atame immoo qulqullaa'ee sadarkaa qulqullaa'ee adda baate kan hin deemu.
Namoota hidhaman keessaa sababa miseensummaa paartii Kongiresii Federaalistii Oromoo ta'uuf kan hidhame jira jedhee kanan gaafadheef akkas jedhu Obbo Biraanuun.
Kana nagee paartii kan ODP keessatti hirmaannaa gochaa turanii amma garuu paartii sana keessaa bahanii kaafaa'u seenanii maal maal jedhanii kan odeeffamu jira. Waan kun waan isaan ibsuu danda'uudha. Namni paartii
barbaachisaa. Ani miseensa kaafaa'u ta'uusaa waan hin beeku hin qabu. Miseensa ODP gaggeessaa ODP irraa nama hir'ate ta'uusaa hin beeku. Namni gaggeessaa ODP ta'e yookiis namni miseensa ODP ta'e hojii beekumsa amma gaggeeffamaa dhufeetti qooda hin qabu jechuun hin danda'amu. Kanaatiif namni kamiyyuu iddoo rakkoo qabutti eenyus taanaan itti gaafatamuudhaaf dirqama qaba. Hin qulqullaa yeroo qulqullaa'u dhimma shattame irraa bilbila taanaan baatii deemaa yoommuu dhimma shattame jiru tokkokkaa. Qonnamtii qabate immoo itti gaafatamaa jechuudha seera labsii komaandii poostiidhaan kan jiru.
Erga komaandii poostiitiin qabame waa'ee nama dhuunfaa hojii loluu isaanii maaliif itti qabuun barbaachisere?
Egaa ammatti wanni hubachuu ni qabdu namni kun to'atamee jira. Anaa keenya keessatti innisa qorannoodhaan qulqullaa'aa kan jiru karaa qoree dhaabate sanaan jechuudha kanadha.
Itti gaafatamaan waajjira paartii dimokiraatawaa Oromoo Aanichaa Obbo Xaasoon ammoo Obbo Wandasan kan hidhaman walitti bu'iinsa nama dhuunfaa wajjin qabaniin himatamaniiti malee komaanda poostiin qabamanii miti jedhan waan Obbo Biraanuuf Obbo Xaasoon jedhan kana ilaalchisee haati warraa isaanii yoo beekaniif gaafadheen ture.
Kanaan dura rakkoowwan akka lixa Oromiyaatti ta'aa jiran hojii wal qabatee namoota shakkamanii kan hidhaa jirru jedha bulchaa naana Obbo Wandasan harka keessaa qabu rakkoowwan akka lixa Oromiyaatti ta'aa jiran keessatti.
Tarii karaa ma tokkoon illee dhaga'uu nan danda'ani garuu wanta tokko waan kana keessaa harka qaba kanan jedhe shakkuun tokko illee hin qabu.
Inni kan biraan itti gaafatamaan waajjira dhaabaa kan Aanichaa Obbo Xaasoo namni jedhaman Obbo Wandasan nama dhuunfaa wajjin wal dhabaniiti nama dhuunfaatti himatee jennaan hidhamanii jedhu. Wal dhabdee nama dhuunfaa akka qaban quba qabdu turtanii jira.
Jalqaba quba hin qabnu nama dhuunfaa isaan wal dhabdee qabu jedhan kana faana duraan nagaa ta'uu isaanii beekna. Kun wantuma lolaan isaaniidha kan isaan gara lolisaatti fudhatan sun egaanii lola dhuunfaa sana namni sun ofii isaatiin lola dhuunfaadha taanaan maaliif hin himanne.
Maal ture lolichi?
Waa'ee konkolaataa wal gaafatanii kanaan ala wanti dubbatame hin jiru. Mana murtiitti jaratoon taane unuutu akka mirgi wabiisaa eegamuufiitti iyyannoo geessanii ture.
Eegamee fiire?
Komaandi poostii daddannaa manni murtii immoo dhimma komaandi poostii koree komaandi poostiitu ilaala waan ta'eefi kunniin hin ilaallatudha.
Obbo Wandasan wanta isiniif kaasan qabu kan biraa?
Qorannoo irratti wantoota tokko tokko kaasanii na doorsisanii jedha. Saba biraarraa dhufe waraabessi biyya namaa deeme illee na afaa jedheetu itti mammaakee ittiin sodaachisu wayii barbaade waan ta'a.
Maa inni sodaachisi kun sababa maaliirraan dhufe?
Deddeebii egaa mucaa qabadheetanii har'aa boree deddeebi'aa guyyaa guutuu wachoodhaaf. Kanaaf iyyuu wanti haalli jiru yoo qoratame yoo dhuguma yakka keessa bira ta'ee yookiin balleessaa qabaate jechuu akka gaafatu garuu amma wanti jiru qoratame haqummaan isaarraa baramee akka inni bilisaan ba'uun barbaadame salman jira.
Konkolaachisaan Obbo Wandasan faana wallolan jedhame yoo mana murtiitti himata bane beekuudhaaf gaafadheen ture innis deebi akkas jedhuunaaf kenne.
Hin gadduma dhiyoodha torbaniyyuu hin guunne karaa irratti dhaabate jennee namaa irratti isas hin himanne waan ni qabame hidhameef immoo hin beekamu jechuun ammatu hin himadhe maliisisa garuun immoo himachuus hin barbaanne.
Gama biraatiin abbaan adeemsa hojii qorannoo yakkaa fi murtoo haqaa kennisiisaa bulchiinsa magaalaa Naqamtee Inspektar Maarqos Waggaarii roobii torban darbee komaanda poostiin erga waajjira poolisii magaalichaa qabamanii hanga yoonaa buufata waraanaa moonaa kumsaa murdaatti argamutti hidhamanii jiru jedhan namni nageenya isaaniif jecha akka maqaan isaanii hin caqafamin gaafatan isaan maaliif akka hidhaman hin beekuu jedhu namni kun hanga yoonaa mana murtiitti hin dhiyaanne yookaan hin gadhiifamnes jedhan dhimma kana qulqulleeffachuudhaaf miseensa komaanda poostii Oromiyaa lixaa kan ta'an Obbo Girmaatti bilbileen ture bilbila kaasanii deebinaaf hin kennine akkuma deebii argadheen qabadhee kanan dhiyaadhu ta'a. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Kan dhagaa jirtan Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? bulchiisa magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Gullalleetti kan argamu manni barnootaa Jeneraal Taaddasee Birruu kan afaan Oromoo leenjisee daa'imman 669 xumura 7 dabreerra eebbisiisee jira. Manni barnootaa kun akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2011 barattoota 4,000 fudhachuudhaan barnoota kennaa ture. Saahee Damxootu gabaase.
Afaan Oromoo abacaada adubbisnu abarreessinu abarannu abasiisnu.
Manni barumsaa Jeneraal Taaddasee Birruu bulchiinsa magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Gullalleetti argamu daa'imman afaan Oromootiin barsiisaa ture 669 eebbisiiseera. Barataa Roobsan Fiqiruu barataa kutaa lammaffaati. Afaan Oromoo kan haadhaaf abbaa isaarraa bare waggaa 2 mana barnootaa Jeneraal Taaddasee Birruu keessatti barateen immoo cimsadheera jedhe.
Afaan Oromoofaa haadha koo fi abbaa koo irratti hin baranne. Ijoolleen akka afaan Oromoofaa fi afaan Amaariffaa akka dubbatan hin gorse. Amma Jeneraal Taaddasee Birruu yeroo galu dura afaan Amaariffaa qofa hin bare. Amma immoo Jeneraal Taaddasee Birruu yeroo galu afaan Amaariffaa, afaan Oromoofaa fi afaan Ingiliffaa hin bare. Waan ta'eef ijoolleenis akka gootti akka barate hin gorsa. Gara Oromiyaatti yeroo deemu akka hin dubbadhu, akka barreessu, akka hin dhaga'u hin gorsa.
Barattuu Oromtitti Eliyaas mana barumsaa Jeneraal Taaddasee Birruutti akka waliigalaatti barattoota dubaraarraa tokkoffaa baate kutaa 2ffaadhaa gara kutaa 3ffaatti dabarteetti afaaniif aadaa ofii beekuun qaroominaa jette.
Asiin dura Amaariffaan barachaa ture. Amma garuu Taaddasee Birruu gallaani afaan Oromootiin hin baratu jalqabe. Faayidaa kan nuuf qabu barumsi keenya kan nu galuuf, oromummaa keenya kan nu ibsu faayidaa akkas nu qaba. Hibboo oduu durii ni taphannaa, mammaaksas wal ni jenna, hibboo oduu duriis nutti himu.
Barsiistuu Masarataa Lamuu mana barumsaa Jeneraal Taaddasee Birruutti barsiisti. Mana barumsaa kana keessatti barattoonni barnoota idileen cinatti aadaa isaaniif afaan isaanii barsiisaa jirra jedhan.
Mana barumsa kana keessatti kan barsiisnu afaan Oromooti. Kaayyoon isaatis afaan Oromoo fi aadaa Oromoo Finfinnee keessatti dagaagsuudha. Kaayyuma kana qabanneetidha kan mana barumsa kana keessatti hojjechaa jirru. Ijoolleen keenyas gama afaan Oromoo guddisuu irratti wantuma nuti jenneen waan raawwataniidha. Kaayyoo isaanii galee fi kan yeroo ammaa afaan guddisuu irratti xiyyeeffatanii hojjechaa jiraniidha. Hawaasni barattootaatis gaariidha. Numa faanaa hojjechaa jiru jechaadha. Uffannaa irraa jalqabee guyyaa roobii uffata aadaati kan uffatanii afaanii fi aadaan wanta wajjin hin deemuudha. Yeroo afaan barsiisnu aadaan uummata Oromootis maal fakkaata kan jedhu itti himna. Uffannaa irraa jalqabee safuu hawaasichaa kabajuu kan jedhurraa kaasne aadaa uummata Oromooti waan ta'eef isa kanas ijoollee keenya hin qabsiisna.
Manni barumsaa Jeneraal Taaddasee Birruu manneen barumsaa afaan Oromootiin barsiisuudhaaf Finfinneetti banaman keessaa isa tokkodha. Manni barumsichaas damee 4 qaba. Bara 2010 kan inni hojii eegalee jiran obbo Dhaabaa Tafarraa dura ta'an mana barumsaa Jeneraal Taaddasee Birruu.
Simannaan barta keenyaa humnaa oliidha. Sana wal simsiinee deemuun qabsoo jalqabaati. Bara kana barattoota simanne 2,669 keessa afaan Oromoo kan hin beekne hin jiru. Ijoolleen kun yeroo gara mana barumsaa kanatti dhufan barumsa akkaadaamiidhaan barattoota cimoo akka ta'an barsiisaa dabalataan immoo afaan dhaloota isaaniidhaan akka isaan baratan gochuun kaayyoo isa jalqabaa waan ta'eef afaan barsiisuun hojii dabalataa aadaa isaanii seenaa isaanii akka beekan gochuun ammas mana barumsaa keenya keessatti hojii ijoo waanta ta'eef 2011 barattoonni keenya dachaa dabaluudhaan barattoota 4,000 ol galmeessinee barsiisaa kan jirru yoo ta'u fedhii hawaasni Oromoon irraa barbaadu hunda galmaan ga'uudhaaf barsiisonni keenyas cimanii hojjetanii barumsa qulqullina qabu kennaa kan jiran dabalataanis ergama mana barumsaa keenyaa kan ta'e afaaniif aadaa irratti ciminaan hojjechaa kan jiran
Oromoo akka ta'uuf hojjetamaa jira. Kanaan dura manni barumsaa Jeneraal Taaddasee Birruu hanqina mana kitaabaa, hanqina kutaa yaalii fi hanqina barsiisotaa akka qabu akkasumas immoo kitaabni barattoonni ittiin baratan ga'aa akkan ture ibsamaa tureera. Raadiyoon Sagalee Ameerikaas rakkoon kun jiraachuusaa gabaasee ture. Yeroo ammaa immoo guutummaan guutuutti ta'uu baatus rakkinoonni turan hangi tokko furameera jedhan obbo Admaasuu Dachaasaa itti gaafatamaan waajjirri barnootaa kutaa magaalaa Gullallee.
Barattoonni jiran lakkoofsaan baay'eedha. Kanaaf iddoon baratan qopheessuu irraa jalqabee fakkeenyaaf
kejin iddo itti baratu hin qabu ture kiraadhaan sirreessuuf yaalleerra. Kanas itti fayyadamne iddoo itti barsiisu waan dhabneef mana barumsaa mootummaa Hambalaa Zallaqa lakkoofsa 2 jedhamutu jira. Achi keessa gamoon tokko kan xumuramee jiru waan tureef isasan guutuu waan guutuutti akka itti fayyadamnu gochuuf yaalee booneerra jechuudha. Baay'ina barataa wajjin wal qabatee garuu ammas wanti guutuu ta'e barattootaaf dhiyeessiin barbaachisaa ta'e dhiyaateera jechuuf nu rakkisa jechuudha.
Dachaa turan rakkoo baay'ataan ture. Baajunni qabamee tures yeroon gara mana barumsaatti hin qaqqabne. Bara barnootaa 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti rakkinoota kana hundeedhaaf furuudhaaf ni hojjennaa jedhan. Mooraa mana barumsaa Jeneraal Taaddasee Birruu giddugala qorannoo afaanii aadaaf seenaa Oromoo taasisuu dabalatee siidaan Jeneraal Taaddasee Birruu mooraa mana barumsichaa keessatti dhaabamuudhaaf maatiin barattootaaf hawaasni mana barumsichaa hojii eegaleeraa jedhan obbo Admaasuun. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itoophiyaatti namoonni dhibee koleeraatiin qabaman 1871 ga'uusaa Inistituutiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa beeksisee jira. Inistituutichi akka jedhutti godina Harargee Lixaatti tallaaliin dhukkubaa kanaa kennamuu jalqabee jira. Tallaalichi eegalamuu isaa akka beeksise waajjirri eegumsa fayyaa godina Harargee Lixaas garuu kun ga'aa miti jechuun dubbata. Muktar Jamaaltuu gabaase.
Dhibeen koleeraa biyya Itoophiyaatti tatamsa'in isaa guyyuu dabalaa 71 irratti kan mul'ate ta'uusaa Inistituutiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa beeksiseetiniin jira. Ittaanaan daayireektaraa Inistituutichaa Dr. Geetaachoo Toleeraa ibsa har'a sabaahii maaliidhaaf kennaniin akka dubbatanitti lakkoofsi namoota dhibee koleeraatiin qabamanii guyyuu dabalaatiniin jiraachuudha kan isaan akeekan. Haaluma kanaan hanga ammaa naannoo Oromiyaatti namoonni 360, naannoo Amaaraatti namoonni 202, naannoo Tigraayitti namoonni 19, naannoo Affaaritti namoota 131 fi naannoo Somaaleetti namoonni 33 dhibee koleeraatiin kan qabaman yoo ta'u bulchiinsa magaalaa Finfinneetti namoota 125, bulchiinsa magaalaa Dirreedhawaatti ammoo nama tokkotu dhibee koleeraatiin qabame jedhan Dr. Geetaachoo Toleeraa. Inistituutiin Fayyaa Hawaasaa wiirtulee dhibamtoonni koleeraa adda bahaniitiin itti yaalaman 26 sadarkaa biyyaalessaatti hundeesseetiin yaalaatiin jiraachuu kan ibsan Dr. Geetaachoo Toleeraa naannolee dhibeen koleeraa bal'inaan irratti mul'ataatiin jiru keessaa godina Harargee Lixaatitti namoota 1,300 jala kalaa'aniif talaalliin kuni kennamuudhaaf hojiin bal'aan hojjetamaatiin jiraachuudhaanleedha dubbatan. Raadiyoon sagalee Ameerikaallee waajjira eegumsa fayyaa godina Harargee Lixaa haala talaallii godinichaa kanaan walqabateetiin dubbiseetiin jira. Obbo Ahmad Mohaammed itti gaafatamaa waajjira eegumsa fayyaa godina Harargee Lixaati. Godinichattis kaleessarraa kaasee talaalliin eegalamuudha dubbatu.
Namni akka waliigalaa qabamee jiru nama 1,399 hanga kaleessaatti gara mootummaa federaalaa fi naannootti waliin ta'uudhaan talaalli farra dhibee koleeraa kanaa namoota naannoo gara nama 1,300 ta'u araddaa gandaa 47 nu kanname. Raabsaa isaa kanneen isa tajaajila guyyaa kaleessaatti irraa eegallee laawwanti goone deemaa jirra. Hawaasni bahee talaalli kana akka fudhatu hojiin uummata dadammaqsuudha. Hojiin hubannaa uummataa uumuudha. Talaalli carraa isa dhumaati. Talaalli nama umrii waggaa tokko oliitiif kennama. Hawwan ulfaas akkasitti hin kennamu. Kanaaf yeroo ammaan kanaa aanota godina keenyaa bulchiinsa magaalaa tokkoo fi aana baadiyyaadhaa 4 kennamaa jira.
Namoota shakkamaniif jedhamee isiniin ka kennamu yookaan immoo saaxilamummaa namootaatu ilaalama. Haati isin ergame hagam tokko gahaadha.
Talaalliin bar guyyaa 15 yoo xiqqaate yeroo 3 filaana kan kennamu. Marsaa takka fudhachuun ji'a ji'aaf xabbisaa yeroo takka kaa'ama talaallii fooliyooti qafaanitti nama buufama. Qaxaroodhaan amma gaadheessiin isaa akka biyyattuu xiqqaadha waan ta'eef keessaa marsaa takka qofaaf amma wal ga'e. Aanaa dhukkubni amma bifaara waan irratti ta'eefu nuuf hin geenye jechuudha.
Dr. Geetaachoo Toleeraa ittaanaan daayireektara Inistituutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa dabaluudhaan illee akka ibsanitti vaayirasiin dhibee pooliyoo naannoo Somaaleetti nam tokko irratti argamuulleedha kan isaan dubbatan. Dhibee haaraa chikunguuniyaa jedhameetiin waamamu naannoo Somaaleettiitti mul'ateeniin tureen walqabatee hojiin bal'aan ittisa irratti hojjetamillee abdachiisaa ta'uusaa ittaanaan daayireektara olaanaa Inistituutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa ibsaniitiin jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktar Jamaal Finfinneerra.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2 walakkaa jalqabee aga sa'a 3 meetir baandii 22-25-31 irratti wixataa aga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii borutti walitti deebinaa nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.
ይህ የአሜሪካ ድምፅ ራዲዮ ጣቢያ ነው።